Akademika.
Doamnelor și domnilor, bună seara! Mulțumesc că și în această minunată sâmbătă seara ați ales să fiți alături de Radio Reșița, să fiți pe 105.6 FM, dar iată și aici pe Facebook într-o nouă întâlnire în Academica. În această minunată seară l-am alături de mine pe profesorul universitar Andrei Corbea Hâlșie, căruia îi spun bună seara, domnule profesor.
Bună seara.
Mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de ascultătorii Radio România Reșița.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru prima dată în viață la Reșița și deja la radio, vă dați seama ce onoare pentru mine.
Și pentru noi trebuie să mărturisim că în programul pe care l-ați avut, v-ați făcut timp să fiți alături de noi, având în vedere că ați venit la Reșița nu în calitate de turist, ați venit cu treabă importantă. Lansați un proiect inedit, aș spune, în România și îndrăznic să-i spun, un proiect de amperbură, un proiect la care ați lucrat alături de profesorul Rudolf Treff, cunoscut de reșițeni, domnul profesor plecând cumva de aici, din Banatul de Munte. Limbă și cultură germană în România în perioada 1918-1933, cam așa este intitulat proiectul dumneavoastră. Când și cum s-au pus bazele acestui proiect?
Proiectul s-a născut dintr-o ofertă a Ministerului Cercetării din anul 2016. Oferta a venit în 2016, când s-a lansat un program de proiecte fundamentale de excelență. Program foarte bine finanțat, o generozitate care n-a mai avut egal până atunci și de atunci până acum în bugetele Ministerului Cercetării. Proiecte de la biologie, informatică, construcții de mașini și până la domeniul socio-uman. Una dintre condițiile importante, dincolo de condiția fundamentală a excelenței celor care propuneau proiectul ei, dar și a excelenței proiectului în sine, condiția fundamentală era ca acest proiect să fie preluat de două echipe din două centre academice diferite. Deci nu putea să vină doar o echipă de la Iași sau una de la Cluj sau una de la București, ci trebuia găsită o formulă de colaborare. O idee de asemenea foarte bună, pentru că de multe ori nu știm la Iași ce se întâmplă la Sibiu și nu știu cei din Timișoara ce se întâmplă la Cluj. E vorba de un exercițiu de cooperare, de cooperare științifică, care chiar într-o țară mică precum a noastră nu este un lucru la îndemână. Și în clipa în care am scris proiectul, aveam deja în cap această idee de a ne adresa colegilor de la Cluj și pentru că această ofertă nu pleca în abstract, pleca către un coleg și un prieten și un partener de asemenea obiective științifice, cum a fost și este pentru mine Rudolf Treff. Am depus acest proiect alături de o echipă de la Iași și de la Cluj, din toate domeniile care puteau să spună ceva în economia conținutistică a proiectului. Am trecut prin două evaluări internaționale, una în 2016 și una în 2017. În răspunsul a venit târziu, a venit în octombrie 2018. Au fost 170 de proiecte depuse inițial și s-au calificat, așa cum era prevăzut, exista finanțare pentru 20 de proiecte. Deci, între cele 20 de proiecte care au câștigat finanțarea respectivă, s-a aflat și proiectul nostru, singurul de altfel, din domeniul socio-uman. Toate celelalte țin de, să zicem așa, așa zisele științe tari. Da. Și am început să lucrăm efectiv pe 1 ianuarie 2019. Proiectul s-a încheiat oficial, deci finanțarea s-a încheiat pe 31 decembrie 2022. Ca să fie totul spus, raportul final l-am depus la Ministerul Cercetării pe data de 12 decembrie 2022, odată cu manuscrisul cărții, în prima sa formă, la editura Poleo.
Spuneam că în această lucrare nu este vorba doar despre istoria germanilor din România. Aș vrea să intrăm puțin și acum să le spunem celor care se uită la noi, celor care ne ascultă, de fapt, ce se tratează. Pentru că, după titlu, înțelegem că este vorba despre limbă și cultură germană în România. De fapt, nu este doar atât, este mai mult de atât.
Da, este mai mult de atât, dar limba și cultura germană este înțeleasă de noi ca un vehicul al comunicării, al comunicării între două culturi. Limba și cultura germană nu a apărut dintr-o dată în societatea românească după 1918, odată cu cei 800 de mii de germani care au devenit, prin tratatele de pace, cetățenii ai României mari. Limba germană și cultura germană existau în, așa zisă, Românie mică. Existau nu doar în învățământ, nu doar prin traduceri, ele existau prin însăși formația intelectualilor importanți ai României. Nu trebuie să dau acum exemple, spun doar numele lui Eminescu sau al lui Maiorescu. În România, care a avut după 1866 un principe, ulterior rege, dintr-o dinastie germană, prezența culturală germană pe lângă cea economică era fundamentală. Dacă ne uităm la biografiile profesorilor celor două universități românești, de la București și de la Iași, vom vedea că formația lor academică era în bună măsură, sigur, într-un anumit echilibru cu francofonia, era în bună măsură realizată la universitățile din Germania și din Austro-Ungaria. Deci, în 1918, a început un capitol nou prin această prezență a germanofonilor nativi, ca să zicem așa. Dar cultura germană era în cultura românească bine ancorată.
Știm cu toții despre influențele și modul în care cultura germană și-a pus amprenta asupra României mici în perioada interbelică. Poate că o să ne permită timpul înainte de finalul, mă rog, discuției despre proiectul acesta minunat, să-mi spuneți cum ați ales dumneavoastră în anii 70 să vă duceți la o facultate germano-română și
să-mi povestesc dacă timpul ne permite.
Pentru că am fost fascinat atunci când am făcut documentarea pentru întâlnirea cu dumneavoastră să citesc că în acea perioadă ați studiat în facultatea, nu? Ați ales și foarte multă vreme ați predat în Germania și cred că asta acum la lucrarea aceasta s-a simțit că ați venit deja ca un vorbitor nativ de limbă germană.
Da, dacă vreți să mergem atât de departe cu mărturisirile, vă pot spune că nu mă simt ca un vorbitor nativ. Vorbesc germana, o vorbesc fluent, dar poate că dezinvoltura cu care o face un vorbitor nativ, precum Rudi Grev, este alta decât în cazul meu. Eu sunt în situația poate neconfortabilă de a scrie mult direct în germană. Și trebuie să o fac pentru că solicitările pentru studii, pentru cărți, vin și din acel spațiu și nu sunt niciodată foarte mulțumit de cum sună textele mele, dar se pare că sună
bine. Sună bine. Da. Dar chiar așa, domnule profesor, având în vedere faptul că dumneavoastră sunteți din partea de nord a României, de unde apetența pentru limba germană? Pentru că exact cum spuneți, Rudi Greff, da, etnic german fiind, dumneavoastră ați venit din familie cu...
Eu am învățat germana ca limbă străină. Am învățat-o întâi cu un profesor particular, eram elev în clasa a 8-a, cred. Bunicii mei veneau din Bucovina și bunicii mei dinspre mamă. Și ei își păstraseră germana ca limbă secretă.
Când aveau așa, ceva secrete în familie, vorbeau să nu afle copilul. Era limba de...
Da. Limba lor secretă. Tata, care avea în el un anume conformism, trebuie să o spun cu toată luciditatea, nu era foarte fericit ca eu să învăț în primul rând germana. Zicea, păi da, de ce să nu învețe franceza? De ce să nu învețe rusa? De ce să nu învețe engleza?
Da, la momentul acela...
Așa, sigur, da. Și cu toate astea, la un moment dat, un consiliu de familie a decis că e bine să se găsească un profesor de germană și am început să o învăț de la schema declinării cu un profesor particular care trăise multă vreme la Viena. Și mi-aducea țin minte să citesc când am început să buchisesc, așa, folosesc un slavism, să buchisesc, mi-aducea ziare vieneze, de fapt unul singur, era ziarul comunist Volksstimme, care se putea găsi în România. Și relația mea cu Viena, relația simbolică, s-a stabilit prin intermediul acestei amintiri din adolescență. Ziarul acela, care acum nu mai apare de mult, pe foiță translucidă în care citeam despre Viena, era ceva, era o utopie foarte îndepărtată. Da, așa am început și ulterior eu am vrut să studiez istoria. Mama, la rândul ei, prudentă în felul ei, a spus că nu, e mai bine nu, pentru că istoria este manipulată, mai bine fă altceva. Ea credea că o să mă convingă să devin medic. Ambii mei părinți
au fost medici. Urma să vă întreb cât a contat cariera dumneavoastră.
Da, dar eu am fost de neconvins, pentru că și în liceu preocupările mele erau erau aproape exclusiv literare. Eram elev într-o clasă de reală, cum se spunea pe atunci, trebuia să mă pricep și la matematică.
Și v-ați îndrăgostit iremediabil de limba germană?
Nu, m-am îndrăgostit în primul rând de literatură și de cultură. Limba germană a fost un adjuvant. Repet, eu am vrut să studiez istoria, mama a zis că nu. A zis, faci orice, dar nu istoria. Și istoria am studiat ulterior.
Cea de-a doua facultate.
Da, la fără frecvență, sacrificându-mi 5 ani de vacanțe de primăvară, că am fost profesor de liceu în perioada respectivă, vacanța de primăvară, și apoi în vacanțele, în luna septembrie, dădeam examenele la fără frecvență la Facultatea de Istorie de la Iași.
Domnule profesor, acum mă fascinează cum povestiți și îmi place să vă ascult și o să mai povestim și despre proiectul pentru care ați venit la Reșița. Dar e fascinantă personalitatea dumneavoastră și în timp ce citeam CV-ul dumneavoastră, așa cum apare el pe internet, mă gândeam cum ați reușit să mergeți să obțineți o seamă de burse, mai apoi să predați în Germania, în Franța, pentru că în anii aceia a fost, cred că, foarte greu să reușiți să vă deplasați în Europa vremurilor, anilor 80.
În Europa anilor 80 m-am deplasat foarte greu. Eu am obținut bursa Humboldt în anul 1981 Și timp de 5 ani de zile nu am putut să o folosesc.
Îmi imaginam corespondența, cum s-a întâmplat la acea vreme.
Vă imaginați foarte bine, pentru că Fundația Humboldt trebuia convinsă, trebuia în primul rând să înțeleagă de ce mi se acordă, în fine, era cea mai importantă și mai este și astăzi cea mai importantă bursă academică germană. Și eu nu vin. Nu vedeam pentru că
ei
nu puteam.
Înțelegeau ei, că
știau,
statul...
ei știau, dar nu își puteau închipui că o investiție într-un tânăr nu este agreată de cei care erau chiar și atunci puteri și poate că ar fi trebuit să aibă interes ca cineva din această țară să ajungă acolo. Și adevărul este că la începutul anilor 70, când eu eram încă student, au fost foarte mulți bursieri Humboldt din România. Lucrurile s-au stricat după 1980. Și abia în 1986, după ce profesorul care mi-a fost mentor la Universitatea din Constanța s-a decis el să vină să descindă în România și a venit, el a venit oficial ca să țină niște conferințe. Și a venit la Universitatea din Iași și a propus rectorului de atunci, care era un om luminat și este și astăzi, academicianul Viorel Barbu, matematician, i-a propus o formulă interesantă. Știți că nu puteai pleca de, în timpul anului, deci pe mai mult de 3 luni de zile, decât dacă aveai o aprobare de la Comitetul Central al Partidului. Eu nu puteam să primesc o asemenea aprobare. Și atunci el a propus să fragmentez bursa pe care o aveam de un an de zile în perioadă de 3 luni. Și rectorul a spus da, pentru 3 luni universitatea...
Astfel ați primit viză?
Am primit viză, sigur, nu? Soția mea nu. Și așa am început, dar abia după 1990 am putut să merg pentru perioade lungi. După 1990 am putut să încep să predau acolo și pe de o parte în Germania, am avut ani pe care i-am petrecut în Franța și ani foarte frumoși și foarte interesanți, tot ca profesor. Deci lucrurile de fapt în această, să zicem, viață internațională a mea au început după 1990.
Domnule profesor, cât diferă de mult învățământul din Franța, din Germania, învățământul superior față de învățământul românesc? E important să facem această diferență și să o înțelegem de la dumneavoastră, de la cel care ați petrecut ani mulți acolo la catedră.
Diferența fundamentală ține de o tradiție pe care învățământul românesc după 1990 nu a fost în stare să o îndepărteze, și anume tradiția sau structura moștenită după 1948 de la tipul de învățământ sovietic. Un tip de învățământ care transformă universitatea, de fapt, într-o școală, într-un alt tip de școală, unde esențială este supravegherea pregătirii academice, supravegherea continuă a studentului. Studentul nu are inițiativa alegerii în acest tip de învățământ. Îi se dă totul dinainte. Este o modalitate și de control, și de control al lecturilor. Și, pe de altă parte, o modalitate de control al celor care predau. După programe care trebuie aprobate de minister și așa mai departe. Ori, după 1990, această amprentă a rămas. Pentru că după 1990 nu a existat, pe de o parte, voința de a spune nu, revenim la tradiția învățământului universitar românesc dinainte de 1948, care ne aducea mult mai aproape de ceea ce se petrecea în Germania sau în Franța. Nu. Încercăm să adaptăm ceea ce este, să democratizăm încetişor învățământul. Era și o problemă de personal, trebuie să o recunoaștem. Dacă se revenea la modelul vechi. Două treimi din personal trebuia să plece, pentru că probabil știți și astăzi
numărul profesorilor este în strânsă legătură cu numărul studenților.
Cu numărul orelor,
și atunci ai face mulți?
Da, profesorii lucrează pe norme, pe state de funcțiuni aprobate în fiecare an. Deci nu contează disciplina pe care ei o predau, ci contează de fapt dacă există
numărul de studenți, numărul de ore efectuate.
Da, deci este de fapt un economism al pregătirii academice care a fost preluat din această structură foarte controlată practicată la noi după 1948. Sigur, în 1990 a existat buna intenție de a nu zgudui prea tare pe oameni, în primul rând.
Da, nu puteai să întorci pagina pur și simplu, era imposibil.
Nu se putea, dar această serie a compromisurilor care au început atunci
au fost perpetuate
și cu mici excepții. Cu mici excepții, cei care au condus ministerul nu au avut nici viziunea, nici intenția.
Și nici curajul.
Și nici curajul.
Și nici
aveți
curajul.
Aveți dreptate.
Mi-ar plăcea să mai discutăm pe subiectul acesta. Din păcate ne întoarcem la treaba pentru care, de fapt, noi ne-am
întâlnit. Din fericire.
Nu, mi-ar fi plăcut foarte mult să avem mai mult timp la dispoziție și să o facem etapizat. Proiectul despre dumneavoastră, despre învățământul superior, dar la radio dumneavoastră știți foarte bine, având în vedere faptul că ați predat și jurnalism.
N-am predat, am coordonat.
Am coordonat doar,
pentru că n-am vrut să fac un lucru unde nu mă consideram cel mai competent să o fac, dar am imaginat la un moment dat cum ar trebui să arate o școală de jurnalistică într-o universitate românească. La Iași am început-o târziu față de alții care s-au grăbit în 1990-92 și n-au făcut bine. Și în 1995 am inițiat o asemenea școală de jurnaliste care s-a transformat ulterior într-o secție normală la Facultatea de Litere, dar ceea ce am făcut atunci a venit și dintr-o nemulțumire vis-a-vis de modul în care în primii ani după 90 s-a practicat jurnalistica. Era foarte, foarte multă. Poate mai este și astăzi.
Acum cred că e deja altfel, dar și acum se practică cum se practică. Cineva care are inițiativa să-și facă un site sau un blog devine brusc jurnalist și formator de opinie și ne dăm cu toții cu părerea.
Da.
Ne întoarcem la lucrarea științifică.
Foarte bine facem, da.
Limbă și cultură germană în România. De ce e important să avem o astfel de lucrare? Ce trebuie să aflăm și de ce trebuie să o avem în mână, de ce trebuie să o studiem? Că mă gândesc că nu este doar o lucrare pentru specialiști.
Nu. Nu este, aveți dreptate. Această lucrare își propune și să sugereze faptul că un câmp cultural, o cultură, nu este autarhică. Ea există doar prin contactul cu celelalte culturi. Cu alte cuvinte, nu omogenitatea unei culturi o face interesantă, ci eterogenitatea din ea. Ce este dintr-o parte, ce este din alta, mozaicul care compune, de fapt, un întreg foarte complex și îl percepi mult mai complex când ai conștiința aceasta a eterogenității. Eterogenitate în sensul cel mai nobil posibil, pentru că, iarăși, dacă ne întoarcem la marile exemple din cultura română, vedem ce a preluat un creator precum Eminescu și ce a adăugat el, prin geniul său personal, la ceea ce a preluat. Am spus-o, culturile trăiesc prin ceea ce iau și dau. Principiul vaselor comunicante este valabil aici. Ori, această lucrare care nu poate fi sau nu trebuie să fie citită din scoarță în scoarță, ea are și această valoare de sugestie. Cultura românească, în general, este o sinteză dintre ea și exteriorul ei.
Este clar că s-a pus amprenta clar, da, nu? Asupra culturii românești, a culturii germane, a culturii, da, celorlalte, da, da, minorități conlocuitoare. Înțeleg că și noi aici, fiind în domeniul austro-ungar, nu? Prezența științei germane, științei germane din Germania, din Austria, și-a lăsat amprenta până în ziua de astăzi.
Absolut.
Vreau să-mi traduceți, da, ce înseamnă loialitățile tranziției.
Problema este la ce tranziție vă referiți.
Loialități în tranziție, având în vedere că germanică, a, suntem aici, a, da, și vorbim despre ei, nu? Da. Loialități în tranziție. La ce vă refereați mai exact? Ce trebuie să înțelegem noi? Păi, despre ce fel de loialitate este vorba?
Bine, sunt în primul rând loialitățile, să zicem, politice și ideologice tradiționale. În 1918 a fost pentru foarte mulți oameni destul de dificil să dau un singur exemplu care este unul simbolic, să depună jurământul de credință,
de credință
față de regele Ferdinand, după ce depuseseră un jurământ de credință în fața împăratului Carol, succesorul împăratului Franz Iosef. Sigur că odată cu dispariția statului dualist, lucrurile au devenit mult mai simple. Armata română a integrat o mulțime de ofițeri din fosta armata austro-ungară și nu doar ofițeri români, ci ofițeri germani. Deci, germani, unii născuți în afara teritoriului de atunci a României, care au ajuns să lupte și în al doilea război mondial în uniformă românească, general Hugo Schwab, de exemplu. Deci, este acest tip de loialitate. Alt tip de loialitate este cel cultural. Oameni care au vorbit germana, care au început să învețe românește, abia după 1918. Cazul bunicului meu de la Câmpul Lung Moldovenesc, care a trecut primul război mondial 4 ani în uniformă austro-ungară. Închipuiți-vă că a fost pe frontul italian, pe frontul galician, în 1917 a fost detașat în oribile dictu, în trupele de ocupație austriece la București. Și după 1918 el a început să învețe bine limba română. Am găsit zilele trecute, trecând puțin prin corespondența de familie, o ilustrată, o carte poștală ilustrată scrisă de bunicul care era în vacanță la Băile Herculane.
Nici nu v-ați dat seama, da, că dacă zilele, da, trecute ați găsit această ilustrată, dumneavoastră să ajungeți, da, lângă, da, Băile Herculane, da, foarte aproape.
Așa, și scrisă către mama mea, deci fiica lui, în limba germană, într-o germană, am citit-o, nu mi-a venit să cred, scrisă extraordinar de corect.
Și o caligrafie, cred că, da, impecabilă.
Da, și gândiți-vă că bunicul meu era absolventul unei școli de arte și meserii, desigur din Viena, dar mai mult de atât, el nu a ajuns să facă...
Nici nu a avut timp, a fost militar.
Bun, a fost militar și, nu, și după aceea a lucrat ca tinichigiu, ca geamgiu, a fost... Da. Deci, după 1918, oamenii ăștia au trebuit să devină loiali unei alte culturi, unei alte limbi. A fost foarte greu pentru mulți dintre ei. Rebreanu, haideți să ieșim. Deci Rebreanu a debutat în limba maghiară. El a început să scrie în limba română abia după 1900, după ce a plecat din Imperiu și a venit la București și unii au spus multă vreme că limba lui română sună cam ciudat, dar lucrurile acestea s-au petrecut la toate nivelele societății. Oamenii aveau și au și astăzi, de fapt, ceea ce un mare culturolog vienez, Moritz Schaki, numește pluriidentitatea culturală. Oamenii au o identitate culturală multiplă. Inclusiv un individ care are limba română ca limbă maternă, prin limbile pe care le învață, prin accesul pe care îl are, mai ales acum, prin internet, la alte culturi, capătă o identitate culturală multiplă. Ori, oamenii aceștia, cu identitatea lor culturală multiplă, s-au văzut în situația de a trebui deodată să opteze. Profesori de la Universitatea fostă Francisco Iosefina de la Cernăuți, în 1918, au fost puși în fața a două condiții ca să continue. După 3 ani de zile să fi învățat românește și să își țină cursurile în limba română. 2, să depună jurământul de credință față de regele Ferdinand. Poate cu jurământul de credință ar mai fi fost cum ar fi fost. Dar cu condiția ca în 3 ani de zile oamenii aceștia
un profesor
de filozofie să-și însușească vocabularul filozofic românesc, greu.
Era aproape imposibil.
Da. Sigur, s-au făcut, oamenii au fost toleranți, a fost până în 1927 un mare profesor de filozofie la Cernăuți, care a rămas la Cernăuți, Carl Ziegel, în 27 a plecat la Graz, căruia i s-a tolerat să mai țină cursul în limba germană, pentru că și publicul lui studențesc știa foarte bine limba germană. El s-a străduit, dar n-a prea putut să o facă. Deci, în sensul acesta, vorbim de loialități într-o tranziție care trebuie studiată, ca să zic așa, la scara 1 pe 1. Nu trebuie nici să spunem că oamenii care n-au fost în stare să o ducă cu ei n-au fost patrioți, au fost răi, au fost așa.
Sau că au fost obedienți.
Sau, n-au fost sau să cădem în extrema cealaltă, să spunem că au coerciția,
obligația,
și așa mai departe.
Sigur.
Lucrurile sunt undeva la mijloc.
N-aș vrea să se întrerupă acest dialog, dar din păcate trebuie să o facem. Limbă și cultură germană în România, în perioada interbelică, comunități cu rădăcini germane în România Mare, așezare, istorie, tradiție culturală și religioasă, sunt doar câteva din ce aflăm din lucrarea aceasta extrem de importantă. Am să vă smulg o promisiune. Nu știu, ori mai veniți dumneavoastră la Reșița, ori o să vin eu la Iași dacă vă prind.
Oricând.
Și poate continuăm dialogul acesta, pentru că cele 30 de minute sunt absolut insuficiente pentru discuția cu dumneavoastră. Sigur, să nu pară, n-am vrut să cadă în secundar importanța lucrării, care este chiar una extremă, însă m-ați fascinat dumneavoastră și la Academica vorbim cu academicieni. Da. Lucrările pot fi aflate și din jurnale, și din știri. Da. O să le promovăm și într-o altă manieră, însă dialogul cu dumneavoastră mi s-a părut fascinant și n-am vrut să rămânem strict ancorați atât de pe proiectul acesta, pentru care trebuie să recunosc, vă felicit și sunt mândră că am avut ocazia să vorbim despre el, măcar puțin la Radio România Reșița.
Și eu vă mulțumesc și mă bucur că am putut să spun câte ceva și despre carte.
O să mai vorbim despre carte, vă promit.
Și despre mine pentru publicul dumneavoastră. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, profesorul universitar Andrei Corbea Hoișie, și voiam să vă întreb și de unde numele acesta.
Da,
dar pe scurt puteți, domnule profesor, vă rog.
Da. Păi,
e un nume, un pseudonim literar?
Nu, numele este legat și de tata și de mama.
Am înțeles acum.
Da, nu e. Și mai mult sau mai puțin am vrut să fie amândoi reprezentați.
Am înțeles, mă gândeam că e ceva ce nu am înțeles. Mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, Academic a ajuns la final, din păcate. Sunt Laura Scaverdea. În acest dialog am fost însoțită de profesorul universitar Andrei Corbea Hoișie, profesor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, director de proiect la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române. Cred că ați înțeles deja, editor domnia sa, împreună cu profesorul universitar Rudolf Greff, Limbă și cultură germană în România, în perioada 1918-1933. Rămâneți cu Radio Reșița, rămâneți pe frecvență, pe 105,6 FM. Vă dau întâlnire din nou sâmbătă viitoare.